U Crnoj Gori danas se mnogo govori o mjestu crkve i ostalih religijskih zajednica u društvu i o slobodi vjeroispovijesti uopšte. Čuju se glasovi da je crkve previše, da je na djelu klerikalizacija društva, a mnogi otvoreno nazivaju izdajničkom, okupatorskom ili militantnom. Drugi pak smatraju da je crkva i dalje skrajnuta od glavnih društvenih zbivanja i da u Crnoj Gori još uvijek imamo na djelu nastavak komunističke državne politike, netrpeljivosti prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Poslednji istupi određenih funkcionera iz samog vrha zakonodavne izvršne vlasti, ali i određenih organizacija koje su recidiv nekih prošlih vremena i globalno prevaziđenih ideja poput Subnora, sigurno postiču na takva razmišljenja. Postoje dakle dvije suprotstavljene strane, koje, mada žive jedna pored druge, rijetko otvoreno i argumentovano razgovaraju na ove teme. Zbog toga je Mitropolija Crnogorsko-Primorska u cilju pokretanja šireg društvenog dijaloga 27. aprila 2013. godine upriličila naučnu konferenciju pod imenom Sloboda vjeroispovijesti u Crnoj Gori. Iz Mitropolije Crnogorsko-Primorske kažu da su organizovanjem ove konferencije željeli da pobude interes kvalifikovane, ali i šire društvene javnosti za problem mjesta i uloge crkve u crnogorskom društvu i zakonodavstvu. Radio Svetigora će svojim slušalcima pružiti priliku da čuju izabrana izlaganja sa ovog naučnog skupa i uvjere se da je osnovna ideja konferencije bez sumnje uspjela. Okupljeni su zastupnici različitih pogleda na odnos crkve i politike, uspostavljen je kvalitetan dijalog i iznijeto mnogo novih ideja. Želja nam je da podstaknemo jedan drugačiji način razmišljanja, manje ostrašćen, impulsivan, a više naučan i argumentovan.
Radio Svetigora.
Danas slušamo referat profesora doktora Nenada Đurđevića, kolektivni aspekt slobode vjeroispovijesti i granice autonomije crkava i vjerskih zajednica.
Sam naziv ovoga mog izlaganja ukazuje na tri osnovne komponente problema kojima se danas bavimo i sve te tri komponente su vezane i za problem zakonskog uređenja slobode vjeroispovijesti. Znači, u osnovi naravno sloboda vjeroispovijesti, ali zakoni se pretežno bave ovim kolektivnim aspektom, manje ovim internim, odnosno unutrašnjim aspektom slobode vjeroispovijesti, a kad sve svedete na praktičan deo, onda u stvari vidite da je problem u tome koliko će zakon uvažiti autonomiju crkve i verskih zajednica, koliko će šire ili uže shvatiti. Pošto je u tom pogledu, naravno, uvek profesor Šijaković mi je dao dobar šlagvort i na početku je rekao da postoji razlika između proklamacije na papiru i realnosti, i to je u stvari suština, jedan od problema o kojima se malo vodi računa kad se priča o uopšte zakonskom uređenju slobode vjeroispovesti, jer vi na papiru možete svašta da stavite, ali ako to u životu ne funkcioniše, onda to i nije zakon, i tako pravnici kažu. Teo sam da na početku citiram par delova iz Milanskog edikta, s obzirom da je to povod, ali s obzirom da je preosvećen vladika Atanasije to pročitao cijeli edikt, neću raditi, ali mi je bilo interesantno dok sam čitao ovu knjižicu pre početka, njegova konstatacija na strani 26. da jedan od potpisnika ovog edikta, ne car Konstantin, nego Vikinije, edikt potpisao iz političkih razloga, a onda posle 10 godina proganjao hrišćane. Znači, ako uzmemo edikt kao jedan zakon, na papiru je izgledalo super, mogu bi potpišem ga ja danas kao pravnik u svakom delu, kao najširu slobodu vjeroispovesti, ali vidimo da i taj edikt je imao probleme u samom sprovođenju. Par reči samo o slobodi vjeroispovesti, pošto nije mi to tema. Ja se slažem s profesorom Šijakovićem da je to u pitanju prirodno pravo. I to apsolutno ljudsko pravo koje ne podleže ograničenjima pravnim norma. Ono da je u stvari se problem pojavljuje i vezan je za ta ograničenja gde je savremena i pravna nauka prihvatila da nešto država može da se meša, to je u tom kolektivnom aspektu, znači ispoljavanja slobode veroispovesti, i to vrlo ograničeno, to su ove svi međunarodni dokumenti postavili vrlo jasna ograničenja kada i pod kojim uslovima to može da se radi. Ovaj kolektivni aspekt slobode veroispovesti vezan je upravo za tu eksternu komponentu ovog jednog osnovnog ljudskog prava, koja ne postoji kod ona druga dva dela, znači savesti, slobode misli i savesti. Tu je isključivo duhovna sfera čoveka u pitanju, ovde je pitanje eksterna komponenta bez koje u stvari nije ni moguće zamisliti slobodu veroispovesti, jer teško je zamisliti da neki čovjek bi rekao da pripada određenoj veri ako on nema mogućnost da tu svoju veru ispovedi u komunikaciji sa drugim ljudima. E sad, kad govorimo o tom kolektivnom aspektu slobode veroispovesti, sa praktičnog aspekta, tu su u stvari suštinske važnosti dve stvari, ili dva pitanja. Prvo je pitanje mogućnosti koje imaju pojedinci da se udruže radi ispoljavanja svojih verskih uverenja, i drugo je pitanje pravnih oblika koji im stoje na raspolaganju kada oni se sada udružuju. I u oba ta aspekta postoje i određena standarde, ali postoje i određeni problemi. Ja ću reći oba aspekta par reči. Pogled ovog prvog aspekta mogućnosti koji imaju pojedinci se udruže radi ispoljavanja svojih verskih uverenja, tu naravno imate i vi, to, ta mogućnost je višeslojna, jer ona obuhvata mogućnosti udruživanja i bez određene institucije. Znači, ako uzmemo da je molitva sa drugim najočigledniji oblik kolektivnog ispoljavanja vere, vi to možete uraditi bez pravljenja institucije. I smatra se da je kolektivni aspekt slobode ugrožen uvek kada su ljudi ograničeni u pogledu mogućnosti da se kreću i pristupaju mestima gde se obavlja molitva, gde su postavljaju ograničenja pripadnicima neke vere u pogledu njihovog učešća u verskoj službi i obredima, i to je, smatra se, najdirektnijim upitanjem upravo u kolektivni aspekt ispoljavanja verskih uverenja. Ali to još, kažem, tom delu nije nužno i da postoji institucija. Međutim, upravo je osnovna karakteristika verskih sloboda da one podrazumevaju institucionalni okvir. I postavlja se osnovno pitanje zašto je to nužno. U literaturi se to obrazlaže pre svega potrebom da se obezbedi prenošenje verskog nasleđa i uverenja budućim pokolenjima kroz proces edukacije. To nije moguće bez institucije. I upravo zbog toga stvaranje institucionalne strukture za svako vernika i svaku versku zajednicu, organizaciju, kako hoćete, je o suštinskoj važnosti. U tom pogledu je Evropski sud, recimo, za ljudska prava u slučaju predmetu katoličke crkve Kane protiv Grčke 97. konstatovao da svaka verska grupa ima pravo ne samo da bude faktički prihvaćena, da sam se ne uznemerava ovako faktički, da niko ne maltretira, da provedem prosto, već da joj bude priznato svojstvo pravnog lica pod pravednim i uslovima slični onima koji su primjenjeni i u odnosu na druge verske grupe. Znači, to je osnovno polazište koje normalno proističe iz slobode ispoljavanja vere, koje je garantovano svim ovim međunarodnim dokumentima koji su ovde pominjeni, nema potrebe da ih ja ponavljam. Ovde bi pomenuo jedini dokument ovako, koji čini mi se da je najpreciznije opisao sadržinu kolektivnog aspekta slobode veroispovesti, to je zaključni dokument Bečkog sastanka Kepsa iz 89. godine, jer u tom dokumentu u tački 16. definisano i to pravo da se stvori institucija za ostvarivanje verske slobode, tako i nabrojani praktično elementi te autonomije o kome smo malo pre pominjali. Znači, taj prvi deo se odnosi na da je država, svaka državna učesnica Kepsa, tadašnjeg, odnosno Kepsa danas, je obavezna da na zahtev verske zajednice prizna status koji je za nju predviđen u odnosnoj državi. Znači, to je osnovno polazište, a posle ovde sad nabrajaju šta bi autonomija obuhvatala u tom pogledu, i tu ima više elemenata, prosto mako ukratko samo da kažem. To je pravo da se odredi od države mesta gde je slobodan pristup, gde će se ispovedati vera, da se sama organizuje u skladu sa svojom hijerarhijskom institucionalnom strukturom, da sama bira, imenuje i menja svoje zvaničnike, da ima pravo da prima finansijske druge priloge, da može se konsultuje, odnosno država odnose sa drugim verskim konfesijama, da vrši obrazovanje teoloških kadrova, da posjeduje, koristi sve te knjige verske publikacije, da je štampu, uvozi, distribuira verske publikacije i materijale i da ima pravo učestvovati u javnom dijalogu, uključujući sredstva javnog informisa. Znači, tom dokumentu čini mi se da je ovako na najprecizniji način sumirano neko gledište međunarodne, po znacima navoda, zajednice u pogledu na ovaj deo. No, najdetaljnije je šta sve taj kolektiv nacionalne slobode veroispovesti obuhvata, naravno razvijeno kroz sudsku praksu Evropskog suda za ljudska prava, koja je tom delu izuzetno bogata. I ono što sad treba da kažem, Evropski sud za ljudska prava je konstantno u svojoj praksi razvijao tezu da je ovo osnovno pravo na slobodu veroispovesti u svom kolektivnom aspektu iz člana 9 povezano sa nerazdvojno povezano sa slobodom udruživanja iz člana 11 te konvencije. I to kako u pozitivnom, tako u negativnom vidu te slobode. Znači da se udružiš i da se ne udružiš. I ta praksa je ponavljana u bezbrojnim presudama koje, naravno, imam potrebu ovde da pominjem. I ovo pravo još dovođeno u vezu sa članom 14, to je zabrana diskriminacije. Znači to je jedna cijelina. Dodatno se u nekim presudama poziva i na član 6, to je vezan za mogućnost sudske zaštite crkava i verskih zajednica. Ono što bih ovde opet posebno apostrofirao, što se inače smatra kao nekim već nespornim delom, a to je da, s obzirom pričamo o ravnopravnosti, o slobodi i tako dalje, da aranžman i sporazum, ili ako hoćete, čak i zakonska rešenja, koji favorizuju određene verske zajednice, nisu u načelu u koliziji sa zahtevima iz konvencije. Znači to što je Jota Đomić pominjao, da postoji državne crkve. Znači, samo po sebi ta činjenica ne dovodi u pitanje primjenu članova 9 i 14 Evropske konvencije o ljudskim pravima, pod uslovom da postoji objektivno i razumno opravdanje za razlike u tretmanu. Tako se smatra. I inače da, a kad postoje određeni sporazumi, slične sporazume mogu sklapati i druge pod istim uslovima crkve i verske zajednice koje žele da takav sporazum zaključe sa državom. Inače, problemi u ostvarivanju kolektivnog aspekta slobode veroispovesti nastaju u onim situacijama kada se država umeša u taj aspekt, a inače, kako bi rekli, narod interveniše. I ono u tom delu, u tom pogledu, je u praksi Evropskog suda za ljudska prava pokazivala su problematična dva vida intervencije. Jedan je kada je država praktično onemogućavala male ili takozvane nove verske zajednice da steknu status pravnih lica, ili da dobiju poseban oblik verske zajednice, kakve imaju recimo većinske zajednice, to je jedan slučaj, tu ima stvarno dosta presuda, a drugi vid intervencije kada se država mešala u unutrašnje organizacione personalna pitanja verskih zajednice, odnosno stajala je na stranu jedne od njih u sukobu. U obe ove slučaje intervencije Evropski sud za ljudska prava je konstantno konstatovao povredu člana 9 i često člana 14 Evropske konvencije za ljudska prava, smatrajući ono što je ovde pominjeno malo pre, da država pre svega ima obavezu da se ponaša neutralno i nepristrasno u svim tim takvim situacijama. Koje su tu obaveze države? Čini mi se da su najdetaljnije razrađeno ili sumirano i nabrojeno u dosta poznatom i često citiranom slučaju Mitropolijske crkve Besarabije protiv Moldavije iz 2001. godine, kada se spor vodio oko pitanja odbijanja vlade Moldavije da prizna Mitropolijsku crkvu Besarabije, jer je već bila priznata Mitropolijska crkva Moldavije kao eparhija u sastavu Moskovske patrijaršije. I tu sam izvukao iz te presude, koja je dosta velika, nekih 7 pitanja koje mi se čini da su važna pomenuti. Znači, tu se konstatuje prvo svega da država ima pravo, odnosno ima mogućnost regulatornih ovlašćenja u toj sferi. To znači može da nosi zakone, može da određene stvari reguliše. No, to je prvo. Drugo, ako već pribegne tim regulatornim ovlašćenjima, obavezna je da ostane neutralna i nepristrasna. Treća stvar, ako se problemi pojavljuju u društvu, te probleme država je dužna da rešava putem dijaloga bez oslanja na prinudu, čak i kada su ti problemi neprijatni. Što su citati iz pojedine delova te presude. Četvrto, država nema pravo da procjenjuje legitimnost verskih osjećanja ili načina na koji se ta osjećanja ispoljavaju. Peto, državne mere kojima bi se davala prednost nekom vođi ili organima podeljene verske zajednice ili vršio pritisak na zajednici ili deo zajednice se protiv svoje volje stavi pod jedinstveno rukovodstvo, takođe bi predstavljao povredu slobode veroispovesti. Peto, kada postoji postupak registracije ili slične upravne aktivnosti, učešće priznate crkvene vlasti u postupku davanja dozvole do tada nepriznate vlasti ne može se pomiriti sa zahtjevima iz člana 9. Šesto, pravo vernika na slobodu veroispovesti podrazumeva njihovo pravo da na slobodu udruživanja bez samovoljnog uplitanja države. I sedmo, ono što spominjao, crkve i verske zajednice imaju pravo na sudsku zaštitu i toliko se član 9 tumači u svetlu člana 6. Evropske konvencije. Taj stav je dodatno razrađen kroz više drugih presuda. Dve, tri bi samo stvari tu pomenuo. U presudi u slučaju Moskovske ogranak armije Spasa protiv Rusije iz 2006. praktično najvažnije presude, čini mi se, koje nas veroispovesti doneti su u poslednjih deceniji 20. veka. Između 2000. i 2010. godine nekoliko tih presuda. U toj presudi iz 2006. je ovo pravo na udruživanje precizirano da obuhvata pravo na formiranje pravnog subjekta, odnosno dobijanje statusa pravnog lica. U presudi koja je posle 2007. u slučaju Svetomihajlovske parohije protiv Ukrajine vođen, naglašeno je da je autonom unutar sa te institucije organizacije isključivo pravo verske zajednice, odnosno crkve, kako hoćemo, da samostalno odredi način prijema novih članova kao i način isključenja starih članova, odnosno da unutrašnja struktura verske organizacije i pravila koje se tiču članstva i unutrašnje opšte te organizacije je isključiva nadležnost same verske organizacije. I 2008. presudi koja se ticala slučaja verske zajednice Jehovini svedoci drugi protiv Austrije je konstatovano da kada u državi postoje različiti nivoj verske organizacije, znači ono kao sa javnopravnim statusom javnopravnog lica i statusom običnog udruženja, ako su postavljeni uslovi za dobijanje određenog statusa, onda mora biti omogućeno da on, ili drugim rečima prevedeno, mora da postoje pravila pod kojim uslovima i druge verske organizacije bi mogle da apliciraju za taj isti status, kad je, prosto rečeno, kad je napravljeno kategorije verskih zajednica. I toliko je u tim posebno presudama je postrpirano da nije dovoljna pozivanje vlada ili države da su tolerantne u odnosu na određene verske zajednice. Znači, tolerancija se ne prihvata kao izvor ili se ne smatra dovoljnom zamenu za priznavanje, jer, kako se ističe, samo se priznavanje stiču odgovarajuće pravo. I utoliko opet uz praksa Evropskog suda za ljudska prava proističe da nije nedopušteno i nije povreda slobode veroispovesti ukoliko država nametne, što bi rekao, zahtjeve za državno priznanje ili postavi uslove da bi se registrovalo ili prijavio. Znači, samo po sebi to nije neustavno ili nije suprotno međunarodnim standardima. Tu ima samo tri uslova i tu ću završiti, pošto sam već vreme odmaklo. Prvo, u tom pogledu država mora da bude neutralna, a ako već odbija, onda mora da ima neko priznanje, mora da ima valjane osnove za odbijanje priznanja. Drugo, kad je uvela proces registracije, taj proces mora da štiti od nesputanih diskrecionih ovlašćenja i da se izbegne proizvoljno donošenje odluka. I u tom procesu država ne sme da procjenjuje uporednu legitimnost različitih uverenja, tako se inače to